1, 2, 1, 2.
So, what you have here.
Uno, dos, uno, dos. Doi zece, doi zece. Se transmite ceva pe ăla? Da? E ok. Da. E ok. Bun, atâta vreau să aflu, că se aude pe internet. Ok, bună seara, bine ați venit! Mare bucurie să fim în seara asta aici. L-avem și pe Ovidiu cu noi, dacă nu l-ați cunoscut. Un prieten sportiv. Le știm de la sport. Și bine, ai venit și Remus și fiecare. Salutăm și oamenii prețioși care ne ascultă pe internet sau care vor vedea acest curs pe internet. Ne așteaptă o seară faină, frumoasă. Și haideți doar să ne concentrăm pentru timpul ăsta care l-avem împreună. Mulțumim că ați venit. Doamne Iisuse, vrem să mulțumim pentru că Tu ești în primul rând aici și ai un plan și ai o inimă pentru noi fiecare. Te rog, umple-ne prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-ne și vorbește-ne prin cuvintele care le vom auzi și prin ce se va întâmpla în această seară aici. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Bine, haideți să, în timp ce ne pregătim să începem, cântați cu mine dacă știți sau dacă nu știți următorul cântec. Domnul Sándor știe că o inimă veselă e cel mai bun medicament, nu, domnul Sándor? Și domnul Sándor e o mărturie pe două picioare, cum o inimă veselă e cel mai bun medicament. Și aș vrea să cântăm împreună următorul cântec. Biblia spune că suntem biruitori, Biblia spune că suntem biruitori, Biblia spune că suntem biruitori doar prin jertfa mielului, doar prin jertfa mielului și prin Duhul Domnului. Biblia spune că suntem perfecți și prin El suntem biruitori. Biblia spune că suntem perfecți și prin El suntem biruitori. Bine ați venit la Institutul Biblic. Suntem aici pentru că iubim Biblia și credem ce spune Biblia. Și Biblia spune că suntem perfecți și suntem biruitori. Și nu este prin vedere, ci este prin credință. Pentru că ce spune Dumnezeu e mai important și este adevărul față de ce simțim, ce vedem sau ce ni se întâmplă nouă. Vreau să vă dau ultimele știri acum. O să le citim de aici, de pe videoproiector. Lucruri care sunt în lume la ora actuală și vi le citesc de aici, da? Și o să ne rugăm, mi-ar place să vă alegeți câteva țări pentru care vreți să vă rugați, să aveți pe inimă câteva țări pentru care vreți să vă rugați. Eu astăzi doar vă vorbesc despre Algeria. Creștinii se roagă pentru țara lor. În această perioadă a schimbărilor politice majore, creștinii din Algeria ocupă un rol foarte important în societate. Ei se roagă pentru țara lor. În ciuda demonstrațiilor pașnice, care durează săptămâni întregi în toată Algeria, președintele Abdelaziz Bouteflika nu se arată pregătit să renunțe la putere. Poporul îi reproșează anularea alegerilor prezidențiale din 18 aprilie. Datorită acestui fapt, mandatul său va fi prelungit după termenul din 27 aprilie, ceea ce aduce asupra țării un viitor politic nesigur. Începând cu luna ianuarie, toți creștinii din Algeria se roagă pentru țara lor, afirmă un creștin care dorește să rămână anonim. Creștinii sunt conștienți că au de jucat un rol important în acest context dificil, într-o perioadă de tranziție politică, chiar dacă nu reprezintă în această țară decât o minoritate infimă. Un lider de biserică afirmă: încurajăm creștinii să se roage pentru o schimbare în toate domeniile vieții politice, economice, administrație, educație și justiție. Un alt creștin adaugă: sperăm că după alegerile prezidențiale, legea din 2006 să fie abrogată. Cu un număr estimat de 125.000 de creștini, biserica din Algeria pare a fi nesemnificativă raportat la numărul de 42 de milioane de locuitori pe care îi deține această țară mare. Totuși, o schimbare de mentalitate ar putea duce la o schimbare majoră pentru creștinii algerieni, dintre care aproximativ 35.000 sunt de proveniență musulmană. Un pastor algerian explică în acest sens: nu suntem cei drept numeroși, dar putem fi în țara noastră un far, așa încât lumina noastră să fie văzută de la distanță. În ultimii ani, creștinii din Algeria sunt supuși la o acțiune de discriminare puternică prin închiderea de biserici. Păstorii sunt hărțuiți de către autorități. Presiunea exercitată asupra bisericii a luat amploare, mai ales de când a fost promulgată legea cu privire la practicarea serviciilor divine de cult non-islamic, care a intrat în vigoare în 2006. Conform articolului 2 din Constituția algeriană, Algeria este considerată a fi o țară musulmană. Totuși, numărul creștinilor de proveniență musulmană crește în mod constant. În anii 90 s-au numărat mai puțin de 1000. La ora actuală există aproximativ 35.000 de creștini în biserica vizibilă. Însă cred că, de asemenea, există mulți creștini izolați sau ascunși de ochii lumii, afirmă Gilai, un pastor din Kabilei. Deci asta se întâmplă în Algeria și o țară pentru care o să ne rugăm astăzi. Aici am o listă de 50 de țări în care creștinii sunt persecutați și pe locul 11 este India. O să aibă legătură India cu ceea ce facem în seara asta. Cele mai multe persecuții provin dintr-o varietate de grupuri hinduse radicale care doresc să curețe țara lor. Convertiții dintr-un fundal hindus poartă greutatea persecuției din India și sunt în permanență sub presiunea de a reveni la hinduism. Grupurile hinduse radicale se bucură tot mai mult de impunitate atunci când hărțuiesc pe musulmani sau pe creștini. Cel puțin 8 creștini au fost uciși anul trecut și aproximativ 24.000 au fost asaltați fizic. Drept urmare, nivelul de frică și incertitudine printre majoritatea creștinilor este în creștere. Porți Deschise lucrează prin intermediul partenerilor bisericii pentru a sprijini creștinii din India prin distribuție biblică, instruire, proiecte de dezvoltare comunitară, ajutor de urgență și sprijin. Și motive de rugăciune ca Duhul adevărului să întărească credincioșii din medii hinduse astfel încât să reziste presiunii de a se întoarce la credința familiei lor. Ca Dumnezeu să dea înțelepciune și să asigure protecție credincioșilor care iubesc să-și împărtășească credința, mai ales în statele cu legi anticonversionale. Ca Dumnezeu să descopere părinților care își întemnițează fiicele din cauza că au ales să-L urmeze pe Hristos. Deci Dumnezeu să se descopere părinților care își întemnițează fiicele din cauza că au ales să-L urmeze pe Hristos. Conducător e un prim-ministru Narendra Modi. Populație 1,3 miliarde de locuitori, din care 63,9 milioane de creștini. Religia majoritară hinduism, formă de guvernământ Republică Federală, sursa de persecuție, naționalismul religios. Haideți să astăzi ne rugăm pentru India. Doamne Iisuse, vrem să ne rugăm pentru frații noștri din India și mulțumim pentru lucrarea pe care o face în această țară, pentru toate transformările care au avut loc în această țară, pentru acești mulți creștini, Doamne, care sunt acolo, dar totuși sunt o minoritate față de populația foarte mare din India. Ne rugăm pentru mult curaj, pentru creștinii care sunt hărțuiți, pentru fetele creștine care sunt aruncate în închisoare de proprii părinți. Te rugăm pentru situația asta, Doamne. Te rugăm să înmoi inima părinților, mărturia acestor tinere să fie o puternică și familii întregi să se întoarcă la Tine, Doamne Iisuse. Ne rugăm să îi eliberezi din întunericul în care sunt și în care diavolul îi ține și îi distruge pe oameni. Ne rugăm ca lumina Ta să strălucească. Și ne rugăm pentru Algeria de asemenea, Doamne, ca Tu să întărești biserica de acolo. Mulțumim pentru minunile care se întâmplă acolo și lucrarea care o faci Tu în numele Domnului Iisus. Amin. În Algeria sunt multe adunări creștine care nu au pastor, n-au învățător, n-au cine să învețe Biblia. Sunt mulți musulmani care în ultimul timp se întorc la Dumnezeu prin viziuni, în vise, se întâmplă lucruri în viața lor, Dumnezeu le vorbește supranatural, în multe feluri, și oamenii îl recunosc pe Iisus Hristos ca Dumnezeu și se întâlnesc cu alții care cred în Iisus Hristos. Și sunt mulți, mulți oameni musulmani întorși la Iisus Hristos, care au nevoie de învățătură, au nevoie ca cineva să-i încurajeze, să-i îndrume, și ne rugăm și pentru asta, Dumnezeu să trimită misionari. Da. E o provocare. E o provocare în lumea și în zilele în care noi trăim. Pentru că spuneam tot aici la curs, chinezii au făcut două studii pe o durată lungă în care au ajuns la concluzia, ei își puneau întrebarea de ce Europa i-a depășit pe ei, pentru că era o civilizație veche și foarte dezvoltată, China. Și își puneau întrebări de ce europenii i-au depășit și ce se întâmplă în Europa. Și de două studii au fost făcute la interval de 5 ani și amândouă au ajuns la concluzia că creștinismul a contribuit la ridicarea nivelului de trai și la dezvoltarea Europei. Și deci acestea au fost făcute niște studii de oameni atei, chinezi, care au studiat Europa, ce se întâmplă în Europa. Problema e că creștinismul a ridicat Europa, dar faptul că Europa renunță la Iisus Hristos și la creștinism, asta face ca Europa să se scufunde în întunericul păgânismului și a religiilor păgâne care invadează Europa. Dar în mijlocul la toate acestea există oameni curajoși care în trecut, dar care și astăzi, au curajul să rămână în picioare și să-L vestească pe Iisus Hristos și să nu le fie rușine de credința lor în Iisus și să știe că Iisus Hristos e singurul care poate să schimbe o țară, o familie, o națiune. Nu sunt aici să vă schimb, nu mă pot schimba nici măcar pe mine, cu cât mai puțin pe voi. Dar sunt aici pentru că Dumnezeu mi-a schimbat viața. Și asta e o schimbare din interior. Și atunci când Dumnezeu îți schimbă viața, nu mai ești la fel. Ți se schimbă mintea și începi să ieși la lumină. Ca atunci când ieși dintr-o peșteră, ai trăit în întuneric toată viața într-o peșteră și pas cu pas începi să descoperi lumina și să vezi lucrurile în lumină. Să descoperi o floare, să descoperi un copac, să descoperi oamenii care, lângă care trăiei, cât de faini sunt. Până când erai în întuneric, nu vedeai decât totul întunecat, dar acum descoperi cât de fain sunt oamenii care sunt lângă tine și că Dumnezeu ți-a făcut cadou. Și de asemenea, tu ești un cadou pentru oamenii de lângă tine. Un element important pe care l-am mai amintit la cursul nostru, am vorbit un pic săptămâna trecută și astăzi o să mai vorbim, este rugăciunea. Pentru noi, să zicem, ar fi mai ușor de înțeles rugăciunea față de oamenii care au trăit acum 100 de ani. Noi vorbim între noi, la distanță, prin niște aparate, fără fir. Și dacă ar veni bunicii noștri sau ar veni Ștefan cel Mare și ar vedea ce facem noi, că vorbim cu un aparat, cu cineva din altă parte a României, nu le-ar veni să creadă ce se întâmplă, cum puteți să vorbiți voi cu altcineva. Și rugăciunea este nu o invenție a omului, ci rugăciunea e metoda lui Dumnezeu de a lucra, felul în care noi vorbim cu Dumnezeu. Și oamenii lui Dumnezeu din orice perioadă din istoria omenirii, în locul în care au ajuns, lucrurile pe care le-au întreprins, greutățile și problemele prin care au reușit să treacă, rugăciunea a fost un element cheie. Și Vreau să vă dau aceste trei lucruri care sunt importante de luat în considerare pentru noi. Este să avem o viață de a petrece timp cu Dumnezeu. O viață în care să citim ceva din Biblie, un timp în care să stăm liniștiți și doar să ne gândim, să ne dăm un timp deoparte, așa cum ne luăm un timp ca să mâncăm, ne luăm un timp ca să mergem la muncă, să ne luăm și un timp, care poate să fie un minut, două minute, cinci minute, nu știu, o jumătate de oră, un sfert de oră, o oră, fiecare cum poate, când poate, un timp în care să stăm noi cu Dumnezeu și să ne dăruim acest timp rugăciunii, citirii Bibliei și a cugeta, a medita. În mintea ta, gândurile care se învârt să fie niște gânduri în care tu asculți pe Dumnezeu și gândești cu Dumnezeu. Spuneam zilele trecute când am fost la un meci de frisbee că victoria se câștigă în vestiar. Înainte să ieși pe teren și să joci, tu ai câștigat victoria deja în vestiar. Ai plecat cu inima înflăcărată și liniștită și încurajată înainte să ajungi pe teren cu Dumnezeu. Și viața noastră trebuie să aibă vestiarul ăsta, trebuie să aibă locul acesta în care nu zic de lungimea timpului, ci vorbesc de modul nostru de gândire în care noi când ne trezim și începem să gândim, să avem gândurile astea ale lui Dumnezeu să se învârtă în mintea noastră. Dar n-avem cum să avem gândurile lui Dumnezeu în mintea noastră decât adunând aceste gânduri. Și cum adun gândurile lui Dumnezeu în mintea mea? Prin faptul că citesc Biblia, ascult un mesaj despre Biblie, vorbesc cu alți oameni despre Biblie, vorbesc cu propriul meu suflet și de multe ori suntem destabilizați de propriul nostru suflet care e descurajat, care își ia deciziile prin ce simte, ce vede, prin experiențe, prin ce spune lumea. Și când oamenii se frig cu ceva, le este frică să mai încerce. Măi, m-am fript în locul ăsta, în situația asta, nu mai fac, mă retrag. Dar Dumnezeu nu ne-a dat un duc de a ne retrage. Și Dumnezeu ne-a dat un duc să fim curajoși și îndrăzneți, pentru că El este cu noi. Rugăciunea și viața noastră de gândire poate să fie prezentă pe tot parcursul zilei. De aceea e un pasaj în 1 Tesaloniceni care spune: rugați-vă neîncetat. Asta vorbește de faptul că oricând noi tot timpul ne gândim. Și atunci când avem momente în care nu suntem concentrați pe ceva anume, atunci când fac o socoteală, rezolv un exercițiu de matematică, sunt concentrat acolo. Când am alte momente în care mă deplasez, în care stau, ce se învârte în inima mea? Și aici pot să mă rog. Aici pot să gândesc cu Dumnezeu. Mă gândesc la problemele mele, mă gândesc la provocările din viața mea, mă gândesc la oamenii care sunt în familia mea, în jurul meu, și cum văd lucrurile astea, cum mă gândesc despre toate aceste lucruri, cum mă gândesc la viața mea, cum mă gândesc la viitorul meu. Rugăciunea e să vorbim cu Dumnezeu. Oamenii vorbesc cu toată lumea, vorbesc cu ei înșiși, dar nu vorbesc cu Dumnezeu. Nu-i cer sfatul lui Dumnezeu și lucrează fără înțelepciune. Iei decizii de capul tău. Ați auzit vorba asta? Iei decizii de capul tău. E fain să iei decizii de capul lui Dumnezeu. Adică să vezi ce gândește El și după capul Lui să te iei, nu după capul tău. Un proverb românesc spune că capul face, capul trage. Adică e important ce e în capul tău, ce e în mintea ta. Și rugăciunea ne ajută să descoperim ce e în mintea noastră și să ne umplem mintea cu lucruri bune, cu sfaturi bune. În Ioan 14:26 e un verset frumos care spune Domnul Iisus Hristos, zice: Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. E fain, suntem la Institutul Biblic și venim, ne aducem Biblia la noi, ne aducem caiet de notițe, ne luăm notițe, de ce? Pentru că vrem să ne readucem aminte lucruri. Acum, Domnul Iisus spune să nu ne îngrijorăm că Dumnezeu ne dă și Duhul Sfânt, ca Duhul Sfânt să ne aducă aminte lucrurile pe care El ni le spune, dar vreau și o mâine, de exemplu, să-mi aduc aminte ce a fost astăzi. Și notițele sunt un ajutor, că mi-aduc aminte despre ce s-a vorbit ieri. Și pot să-mi recitesc notițele, pot să mă rog, pot să învăț ceva. Da? Sunt mai multe feluri de rugăciune. Există rugăciuni de mulțumire. În Psalmul 104 spune așa: intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-I numele. E un moment în care mulțumești Lui Dumnezeu, vii așa cu bucurie: Doamne, wow, mulțumesc, te laud, și îi cânt Lui Dumnezeu, da? Fie că sunt cum am cântat noi împreună, Biblia spune, suntem biruitori, dar sunt și uneori singur și cânt singur. Undeva sunt, undeva merg, undeva, sau poate chiar și în mintea mea fredonez o melodie și cânt și lucrul ăsta mă încurajează pe dinăuntru. Mintea mea este împrospătată. Vă îndemn, dar înainte de toate, în 1 Timotei 2:1 spune așa: înainte de toate. Iată ce îndemn primim. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mulțumiri pentru toți oamenii. Înainte să te superi pe cineva, ce ar fi să te rogi pentru acea persoană? Înainte să te pregătești să te răzbuni pe cineva, ce ar fi să zici: măi, ce bine aș putea să-i fac acestei persoane? Cum aș putea să o binecuvântez? Domnul Iisus Hristos spune că să-i dai de mâncare și să-i dai un pahar cu apă dușmanilor tăi. Deci dușmanul tău ajunge într-o situație în care e foame și e sete și tu ai posibilitatea să-l servești cu un pahar de apă și ai posibilitatea să scoți din rucsac și să-i dai un sandwich. Și omul rămâne uimit: măi, noi suntem dușmani, de ce omul ăsta îmi dă apă și îmi dă un sandwich? E dragostea lui Hristos din noi, felul în care Dumnezeu lucrează. De câte ori Dumnezeu nu ne-a dat un pahar cu apă și un sandwich și noi eram supărați și nu vream să auzim de El. Și El ne-a oprit: ei, ia de aici un pahar cu apă, uite și un sandwich. Doamne, dar te urăsc, lasă-mă în pace! Și până la urmă te gândești: măi, dar cine-i Dumnezeu ăsta care mă iubește așa de mult? El îmi face bine. Eu îl înjur și El îmi face bine. Eu mă mâni pe El și El mă ajută. Și descoper cât de minunat e Dumnezeu. Există rugăciuni de mărturisire. Sunt importante și rugăciunile de mărturisire. Ceva mă apasă. Am o povară pe umerii mei. Și vreau să-i spun lui Dumnezeu. Uneori sunt lucruri pe care nu le putem spune oamenilor, dar putem să-i spunem lui Dumnezeu orice. În 1 Ioan 1:9 spune așa: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Știți cum este rugăciunea asta de mărturisire? Vă dau o imagine așa mai din zilele noastre. E ca într-un tunel din ăla în care se spală mașinile. Tu vii murdar, vii păcătos, vii încărcat cu multe poveri și intri în prezența lui Dumnezeu și ești stropit cu apă, cu spumă, cu nu știu ce, vin perile alea, se învârt pe sus, pe jos. După aceea ajungi într-o altă parte, vin aparatele alea cu aer și ieși pe partea cealaltă, ești curat, parfumat și liniștit. Asta este rugăciunea de mărturisire. Vii la Dumnezeu așa cum ești, murdar, prinde praf și zici, Doamne, ajută-mă. Uite, am asta, asta, asta. Și intri în prezența lui Dumnezeu și nici măcar nu-ți dai seama că după câteva momente când ieși de acolo, ești o altă persoană. Ceva s-a întâmplat în sufletul tău, în mintea ta. Ai fost încurajat. Ai auzit ceva care ți-a atins inima. Deci am zis rugăciuni de mulțumire, rugăciuni de mărturisire, dar ați auzit vorba asta, gluma asta, aruncarea cu privirea. Era aruncarea cu ciocanul. E în Jocurile Olimpice, e aruncarea cu ciocanul. Alții au făcut o aruncarea cu privirea. Ca să... Măi, ce sport îți place ție? Aruncarea cu privirea, adică nu faci nimica, doar te uiți. Ăla măcar aruncă ciocanul, dar tu... Măi, nu, aruncarea cu privirea. Ce sport îți place ție? Sticlism. Adică, tot așa, o glumă. Ciclism, îl vezi pe ăla că e cu bicicleta în Turul Franței și tu ești cu sticla. Sportul meu preferat e sticlismul. Un alt sport pe care mulți români îl preferă, halbere. Ați auzit de sportul ăsta? Stai la o masă cu un pahar de bere. Tot așa, e o glumă. Stau și mă uit la oamenii care ei chiar ridică haltere. Știți? Fac sport, ridică greutăți. Mie îmi place să ridic halbere. Halbere. Astea sunt sporturi periculoase, care îți crește nivelul de colesterol, îți distruge neuronii și poți să ajungi chiar boschetar prin sporturile astea. Dacă le practici o perioadă lungă de timp, poți să-ți pierzi familia, sănătatea. Deci feriți-vă de sporturile halbere, sticlism și aruncarea cu privirea. Faceți altfel de sporturi. Dar aici vreau să vă zic un sport sănătos care spune aruncarea poverilor. Și în 1 Petru 5:7 spune, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. V-am dat exemplu cu tunelul, cu mașina. Acum imaginați-vă cu vii cu un rucsac greu la Dumnezeu, intri iar în tunel, ești așa un pic cocoșat, apăsat, ai multe îngrijorări, te gândești la viitor, te gândești la tine, te gândești cu cine mă căsătoresc, dacă ești căsătorit, te gândești cu cine m-am căsătorit, Doamne, auleu. Tot timpul e o îngrijorare, după aceea te îngrijorezi de copii, te îngrijorezi de servici, te îngrijorezi de sănătate, te îngrijorezi ce se întâmplă în țară și omul devine din ce în ce mai cocoșat. Și dacă nu te apropii de Dumnezeu, rămâi cocoșat toată viața, aduci îngrijorări. Dar dacă intri în tunelul lui Dumnezeu, știi, treci, îi dai lui îngrijorările și pe partea cealaltă ești liniștit, fericit. Ce fain e să nu mai duc poveri. Ce fain e să nu mai duc poveri. Mi-aduc aminte când eu duceam un rucsac greu și urcam dealul și la un moment dat mă prindea o persoană mai adultă din urmă și zicea, copile, hai să te ajut eu la bagaj. Și eu rămâneam cu mâinile așa, lejer. Wow, ce fain e să merg. Cineva mi-a luat bagajul. Exact asta vrea să facă Dumnezeu. Vrea să ne ia bagajul. Și vă zic lucrurile astea pentru că oamenii aceștia despre care vorbim la biografii misionare sunt oamenii care au descoperit lucrurile acestea. Și vrem să învățăm de la ei și vrem să scăpăm de bagajele nefolositoare. Bagajele care le adunăm în mintea noastră de mici copii. Adunăm răni, adunăm ură, adunăm dispreț, trăim cu anumite frici și le ducem cu noi toată viața noastră. Ce mi-a spus? Ce mi s-a făcut? Ce așa? Ce așa? Dăm vina pe oameni, dăm vina pe situații, dăm vina pe guvern, dăm vina pe oricine. Măi, ce-ar fi să vii la Dumnezeu cu toate poverile astea? Uite, e un tunel special aici. Hai în prezența lui Dumnezeu. Hai cu rucsacul tău. Vino cu mizeria ta acolo. El te poate spăla. Da? Deci rugăciuni care le numim noi sportul de a-ți arunca poverile. îți arunci îngrijorările. Pentru ce mă îngrijorez? Să știți că stresul, în termenii moderni, e tot îngrijorare. Doar oamenii zic, e stresat. Omul ăsta e stresat. Da, e îngrijorat. Are niște lucruri nerezolvate în viața lui. Se gândește cum să rezolve. Are multe presiuni asupra lui și el le duce. Și dacă le duci prea mult, te îmbolnăvești. Te îmbolnăvești cu capul, te îmbolnăvești cu inima și cu tot trupul tău. Deci vă rog frumos, aruncați toate îngrijorările asupra lui în 1 Petru 5:7. Acum avem și rugăciuni de cereri, nu? Nu e rușine să ceri de la Dumnezeu. Noi când venim la Dumnezeu nu suntem cerșetori. Noi când venim la Dumnezeu venim pentru că suntem copiii Lui. Și lucru cel mai frumos, El abia așteaptă să venim la El. Și atunci există rugăciuni, cereri. Mă duc la Dumnezeu să îi cer ceva. El poate. Și în Filipeni 4:6 spune așa, nu vă îngrijorați de nimic, are de-a face iară cu îngrijorarea, dar aruncați îngrijorările, aici zice, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Vii la Dumnezeu, le aduci la Dumnezeu și după ce le aduci, ce faci? Doamne, mulțumesc! Doamne, mulțumesc! Păi stai mă, Dumnezeu nici nu ți-a răspuns la rugăciuni și tu deja mulțumești. Păi mulțumesc pentru că deja mi-a luat povara. Deja mă simt ușor. Doar prin faptul că i-am spus lui Dumnezeu, deja mă simt ușor. El mi-a luat povara de pe suflet. Mi-a luat piatra de pe inimă. Încă nu s-a rezolvat problema. Încă nu știu cum o să ies din situația asta, dar i-am dat lui Dumnezeu. I-am dat lui. Am mers la el și i-am cerut ajutorul. Și el mi-a răspuns la ajutor. Deci am zis rugăciuni de mulțumire, 2. Rugăciuni de mărturisire, 3. Rugăciuni de a-ți arunca povara, 4. Cereri și 5 ar fi rugăciuni și cereri, dar mijlociri. Ce înseamnă? Atunci când tu aduci pe cineva înaintea lui Dumnezeu, nu mergi pentru tine. E ca atunci când ai un prieten bun și mergi să vorbești cu cineva pentru prietenul tău. Așa sunt rugăciunile de mijlocire. Mergi la Dumnezeu și te rogi pentru altcineva. Pentru cineva din familia ta, un prieten, un coleg, o persoană care ai văzut-o pe stradă, nu știu, ai văzut ceva la știri, auzi de o situație și te duci la Dumnezeu pentru acea situație, pentru acea persoană. Vă îndemn, dar, înainte de toate, fraților, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii. 1 Timotei 2:1. Indiferent cu ce motiv venim înaintea lui Dumnezeu, cu o cerere sau cu mărturisire, ce ne spune Biblia? Să venim cu deplină încredere la scaunul Harului. Să venim cu încredere, cu credință. Vă dau exemplu ăsta care mi-am adus aminte de la Institutul Biblic, un exemplu foarte fain. Povestea odată un prieten păstor că s-a făcut la cascada Niagara, venise un om extraordinar și s-a făcut un eveniment special în care peste cascada Niagara s-a pus un cablu de oțel. Și omul acesta a venit să treacă peste cablul ăla, sub el era cascada Niagara, zeci și sute de metri sub el, și omul ăsta a trecut foarte liniștit, a trecut peste cascada Niagara, fluierând, și toți oamenii erau acolo, băteau din palme, wow, extraordinar! Și după aceea, persoana care era acolo și avea un microfon și era un show, tot evenimentul acesta, zice, cine crede că acest om va putea trece peste cascada Niagara cu o roabă. Oh, oamenii au ridicat mâna. Ok, a luat omul o roabă și a început și a trecut cascada Niagara cu roaba. Wow, toată lumea foarte fericită. Zice, acum aș dori un voluntar care vrea să stea în roabă pentru încă o tură peste cascada Niagara. Nimeni n-a mai avut curajul să... Păi ați crezut că omul ăsta, uite, poate să treacă peste cascada Niagara. Cine vrea să urce în roabă? Toți oamenii, n-a mai zis nimeni nimic. Vedeți? Mulți oameni cred în Dumnezeu. Dumnezeu poate. Cu Dumnezeu totul e posibil. Dar trebuie să vină un moment în care tu să urci în roaba lui Dumnezeu. Să ai încredere că Dumnezeu te poate trece peste cascada Niagara, Dumnezeu te poate trece peste o situație periculoasă, dificilă și tu ai încredere că Dumnezeu nu te va scăpa din mână. Că nu se va răsturna roaba. Că Dumnezeu nu va cădea în prăpastie cu tine. Dar e încrederea ta în Dumnezeu. Vedeți? E extraordinar. Să mă încred în Dumnezeu. Wow. Nu știu dacă m-aș încrede să mă urc în roaba la omul ăsta. Nu m-aș încrede într-un om. Poate se răstoarnă roaba. Dar când Dumnezeu zice, ai încredere să te urci în roaba mea? Hai că eu te trec peste cascada Niagara. Te trec peste problemele astea. Am grijă de tine. Dar omul nostru stă afară, stă îngrijorat, stă cu povara, Dumnezeu îl invită să urce în roabă și el zice, nu. Nu cred că Dumnezeu poate. Nu. Dumnezeu nu poate. Mai bine, nu. Refuză ajutorul lui Dumnezeu. Și rămâi cu problemele tale, rămâi cu îngrijorarea ta, rămâi cu piatra pe inimă. Vino la Dumnezeu, așa cum ești. Și oamenii care au mers în diferite misiuni și în diferite locuri au trecut prin situații dificile. De multe ori au avut întrebări, de multe ori au vrut să renunțe. Dar până la urmă, după lupte și zile și luni și poate ani, până la urmă au zis, măi, mă urc în roaba lui Dumnezeu. Mă încred în Dumnezeu. El m-a adus aici, El mi-a dat familia care mi-a dat-o, El mi-a dat situația asta, eu mă încred în Dumnezeu. Au renunțat să mai țină ei mâna pe volan, să mai țină ei controlul și au zis, măi, mă las în mâna lui Dumnezeu. Pentru unii oameni știți cum este Dumnezeu. Și vă zic lucrul ăsta ca pentru voi să nu fie. Dumnezeu e doar roata de rezervă. Când sunt într-o pană, apelez la Dumnezeu. Nu. Dumnezeu trebuie să fie volanul vieții noastre, cel care să ne direcționeze viața. Nu roata de rezervă care o țin acolo undeva în portbagaj și o scot când am nevoie. Altfel n-ai cum să trăiești cu Dumnezeu, n-ai cum să-L cunoști pe El dacă El nu e activ în viața ta și tu să fii acolo. Și El te învață să-ți conduci viața. Știi? Dar El să fie volanul. Și El te învață cum tu să-ți direcționezi viața. El nu se bagă în viața ta, dar te îndrumă și El e aproape lângă tine. Dar dacă tu ți-i strâns de volanul vieții tale și tu vrei să-ți conduci viața și Dumnezeu e roata de rezervă, doar când faci un accident, doar când ești la necaz, apelezi la Dumnezeu. Și după aceea iar îți vezi de viața ta, iar apelezi la Dumnezeu. Dar nu o să-L cunoști așa pe Dumnezeu. Pentru că s-ar putea la un moment dat Dumnezeu vrea să te învețe ceva. Doamne, rămâi într-o situație. Dumnezeu vrea să te încrezi în El. Eu te scot din situația asta. Tu nu mai poți să ieși din situația asta. Nu mai ai putere, nu mai ai asta, nu mai ai asta, ai pierdut totul. Și când parcă când totul este pierdut, Dumnezeu apare în ultimul moment și te salvează din situația respectivă. Și începi să-L cunoști pe El. Nu. Așa este cu Dumnezeu. Vreau să vă fac acum o introducere despre Asia de Sud și Asia Centrală, în care se găsesc cele mai vechi religii. Și aceste religii fac parte, salut băieți, aceste religii fac parte din societate. În fiecare aspect al societății, aceste religii vechi sunt acolo și când apăreau creștinii în aceste țări, mă, cine mai sunt și creștinii ăștia, ce vor ei să ne aducă? Ei se uitau cu dispreț la creștini. Ce ar putea să ne oferă o religie din vest? Noi suntem hinduși, noi suntem budiști, noi suntem așa. De exemplu, hindușii aveau sute de zei. Erau mândri că ei erau toleranți și priveau pe sus, de sus. Voi sunteți numai cu un Dumnezeu, voi creștini, noi avem mulți Dumnezeu. Lăsăm pe toată lumea, tolerăm pe toți, îi acceptăm pe toți. Dar un om al lui Dumnezeu, extraordinar, care a ajuns în mijlocul acestor indieni din India, nu din America, da? A demonstrat și a arătat ce poate să facă creștinismul într-o țară hindusă. Pe lângă faptul că a adus acestor oameni darul mântuirii, viața veșnică, da? Asta aducea creștinismul. I-a eliberat de sub sistemul castelor. Acolo erau vreo 4 caste în care oamenii te năștea în diferite, să zicem așa, ai o anumită culoare, un anumit statut social și nu puteai să ieși de acolo, erai blocat acolo. I-a eliberat de lucrul acesta, i-a eliberat dintr-o gândire că tu te reîncarnezi. După ce mori, o să te naști din nou și tot timpul te reîncarnezi și după sute și sute de vieți, cine știe, o să evoluezi, o să ajungi ceva. Sau dacă nu, o să ajungi undeva mai jos. Și oamenii se luptau să fie buni ca în viața următoare să aibă o poziție mai bună. Și iar cei care erau într-o poziție mai bună se considerau buni și se considerau cu merite. Eu m-am născut în această castă superioară pentru că în viața anterioară m-am comportat bine, am făcut asta, am făcut cealaltă și uite, în viața următoare, uite, am ajuns aici. Și disprețuiau pe cei care erau săraci sau bolnavi sau vai de capul lor, da, vă meritați soarta. Cine știe ce ați făcut în viețile anterioare de ați ajuns aici? Vă meritați soarta. Și oamenii nu se ajutau, nu se iubeau. Nu era dragoste în această societate. Și creștinismul a mers și la oamenii care se numeau de neatins. De oamenii ăștia nici măcar nu te atingeai. Erau ultimii oameni din societate, da? Și ei, creștinii, s-au dus și la oamenii aceștia. Și le-au adus speranță că Dumnezeu îi iubește. Doar creștinismul a fost cel care era gata să-i pună la bătaie pe tinerii lor, să-i trimită în Asia, să-i expună la bolile de acolo și la pericolele care erau acolo. Sacrificiul oamenilor care au mers în aceste locuri și și-au dat viața și timpul nu se poate măsura. Clima crudă, bolile care erau acolo, au făcut ca mulți să-și piardă viața. Au murit pe câmpul de misiune, dar au murit, cum să zic eu, au murit într-un mod onorabil. Da? Mai bine să mori pe câmpul de misiune în timp ce îl slujești pe Dumnezeu decât să mori într-un castel cu o linguriță de aur în mână în fața unei prăjituri și în timp ce încercai să mănânci prăjitura ai murit și nu ți-a păsat de nimic ce e în jurul tău. Am tot ce-mi trebuie. Nu mă interesează de cei din jurul meu. A fost oameni cărora le-a păsat de cei din jurul lor. Au fost oameni care, spunea și păstorul de curând, le-a murit prima soție sau că s-a recăsătorit după un timp, le-a murit a doua soție, le-a mai murit un copil, le-a mai murit încă un copil. Deci, nici măcar nu-mi pot imagina cum e să trăiești în astfel de situații și totuși Dumnezeu îți dă putere să continui. și să predici Evanghelia și să faci lucruri cu Dumnezeu și să te încrezi în Dumnezeu trecând prin toate aceste suferințe și încercări și să nu renunți. E ceva care numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Oamenii aceștia au fost niște pionieri ai credinței, au mers primii pe câmpul de misiune și n-au așteptat circumstanțe favorabile pentru a merge. Nici n-au așteptat ca oamenii să fie receptivi ca să meargă la ei. Din contră, au întâlnit împotriviri, opoziție, ură, în timp ce ei mergeau cu dragoste. Dar în ciuda tuturor barierelor, creștinismul a fost plantat în India și în alte locuri din Asia Centrală și Asia de Sud. Prin influența acestor misionari, țările respective s-au schimbat și evangelizarea lumii a fost văzută ca o prioritate a bisericii. O perioadă lungă din istoria bisericii, biserica n-a trimis misionari. Ei nu vedeau nevoia. Biblia le-a spus apostolilor să meargă în toată lumea, să facă ucenici, nu e pentru noi. Și bisericile erau niște locuri închise, niște comunități între ele. Dar din punctul acesta din care vă vorbesc acum, biserica a început să vadă că misiunea este prioritatea bisericii și e chemarea bisericii. Și datorită acestui lucru, oamenii au mers. Au mers în multe locuri, în multe țări și au fost credincioși. Unii au rămas în acele țări până la sfârșitul vieții lor. Haideți să luăm o mică pauză și după aceea înainte să iau o mică pauză, vreau să vă zic ce e cu mașina asta. Pentru cei care n-ați văzut mașina asta, vreau să vă explic. Asta este mașina unui creștin. E cea mai tare mașină. Când am fost acum în Polonia, am trecut pe lângă un magazin de Ferrari. Și era un Ferrari roșu, într-o altă vitrină era unul alb și era unul galben. Bijuterii, nu altceva, să le vezi acolo în vitrină, ce mașini. Și iată aici un fel de Ferrari, asta este viața noastră. Viața noastră e ceva super, valorează, nu se poate cumpăra viața noastră. Dar aici am desenat pe tablă pe un vecin de-a lui domnul Sandor, de la țară, de acolo, de la, cum se numește localitatea? De la Căpeni, am fost și eu la Căpeni, pe lângă Baraolt. Când am fost la peșterile de la Baraolt, am trecut și prin Căpeni, pe la domnul Sandor. Și un vecin de-a lui domnul Sandor, într-o zi, a primit un Ferrari. Și după ce mașina asta a fost parcată în curte, omul a văzut ce mașină faină e, are înăuntru încălzire, are muzică, aer, are condiționat. Zice, măi, ăsta e un loc perfect pentru găinile mele. Și din ziua aia, mașina s-a deschis și a fost umplută de găini, rațe, gâște, care erau ținute acolo zi după zi. Seara se deschidea ușa de Ferrari, intrau toate găinile și gâștele, dormeau acolo, dimineața le scotea omul, le dădea drumul în curte și uite așa, mașina asta a ajuns un coteț. Și imaginea a fost că viața unui creștin e extraordinară, e ca un Ferrari, trebuie să o scoți pe șosea, să mergi cu ea, să fie văzută, oamenii să vadă ce viață ai și ce mașină ai, să nu o ții undeva în curte și să lași lumea să-și bage toate găinile și gunoaiele în viața ta și în mintea ta. Că devii un Ferrari coteț. Deci asta a fost imaginea, da? Bine, haideți să luăm o pauză și după câteva minute vreau să vă zic ceva și de ce am mai pregătit. William Carey este un misionar englez, un pantofar sau un cizmar sărac, care a fost numit tatăl misiunilor moderne. Deci un cizmar sărac englez care a devenit tatăl misiunilor moderne. El a înflăcărat lumea creștină și a arătat prin exemplul lui smerit că cei pierduți pot fi aduși la Iisus Hristos. Și în ciuda multor opoziții, încercări, în cei 40 de ani de misiune, a arătat că poți să reușești, să perseverezi, să continui. Niciodată nu s-a dat bătut. Secretul lui a fost aceasta. Pot să mă târăsc, pot să merg greu, pot să țopăi, pot să tropăi, pot să continui atâta timp cât am o țintă. Și sunt acolo cu ochii pe țintă și continui. Asta a fost succesul lui. Și viața lui William Carey a arătat potențialul nelimitat a unei persoane obișnuite. S-a născut prin 1761 în Northampton, în Anglia. Tatălui a fost un țesător la război sau la gherghef. Și 1761. Viața lui a fost caracterizată de sărăcie. Vroia să devină grădinar, dar din cauza problemelor de sănătate nu a putut să urmeze această carieră. Deci în Anglia era o carieră frumoasă să devii grădinar, era o meserie, să zic așa, căutată de englezi, că toți iubeau grădinile și zona verde. La 16 ani a devenit ucenic la un cizmar și a continuat această meserie până la vârsta de 28 de ani. Ca adolescent s-a întors la Dumnezeu și a devenit activ într-un grup de creștini baptiști. În timpul liber era ocupat cu studierea Bibliei și cu lucrările care se făceau la biserică. La vârsta de 20 de ani s-a căsătorit cu soția lui Dorothy, care era cu 5 ani mai mare ca el. Și cum era în perioada aceea, multe femei nu știau să scrie și să citească. Asta era situația și cu soția lui. Dar n-a avut o căsnicie ușoară, a avut o căsnicie plină de sărăcie și de greutăți. La un moment dat a devenit responsabil și a trebuit să muncească pentru soția lui, pentru familia lui, care se înmulțea destul de repede, și pentru familia stăpânului său, care luase ucenic și care murise, i-a rămas și lui soția cu încă 4 copii. Și el era singurul bărbat care întreținea pe toți acești oameni. Dar în ciuda tuturor greutăților economice, nu s-a oprit, și asta e o lecție pentru noi foarte faină, nu s-a oprit din a studia și a predica Cuvântul lui Dumnezeu. În 1785 a devenit păstor unei mici adunări baptiste, apoi mai târziu a fost chemat la o adunare mai mare, dar pe lângă responsabilitățile bisericii trebuia să și lucreze pentru a-și putea întreține familia. În studiul lui personal, în timp ce studia Biblia, a ajuns la convingerea că misiunea trebuie să fie prioritatea bisericii. Misiunea trebuie. Și aceste gânduri, pentru perioada aia, au fost niște gânduri revoluționare. Misiunea trebuie să fie viziunea bisericii și prioritatea bisericii. Și, cum v-am zis înainte, pentru mulți creștini, a merge într-o altă țară, a merge în misiune, era ceva doar... Nu e pentru noi, e pentru apostoli. Prima dată a prezentat acest gând unui grup de păstori care s-a întâlnit și un pastor mai în vârstă i-a zis, zice, tinere, stai jos. Când Dumnezeu vrea să-i salveze pe păgân, El o va face fără tine și fără mine. Dar el nu a crezut lucrul acesta. El a continuat să vorbească, a continuat să creadă lucrurile acestea, a refuzat să fie tăcut și în primăvara anului 1792 a publicat o carte de 87 de pagini care a avut consecințe mai mari decât cele 95 de teze ale lui Luther. Cartea s-a numit O întrebare despre obligațiile creștinilor de a folosi mijloace pentru a întoarce pe cei păgâni. A prezentat situația misiunilor în străinătate și a dezumflat toate argumentele prin care misiunile nu erau posibile. Toți ziceau, nu se poate merge, acolo nu se poate face misiune, acolo nu putem merge, acolo nu. El la toate a scos toate argumentele care erau și după publicarea cărții a vorbit unui grup de păstori la o întâlnire a Asociației Baptiste și a provocat pe ascultătorii lui cu Isaia 54, 2 cu 3. Și hai să vă citesc și vouă Isaia 54, 2 cu 3. Pasajul prin care el i-a provocat pe toți păstorii care erau adunați acolo, din toată țara, nu din toată țara, din mai multe locuri, spune așa, lărgește locul cortului tău și întinde învelitoarele locuinței tale. Nu te opri, lungește-ți funile și întărește-ți țărușii, căci te vei întinde la dreapta și la stânga, sămânța ta va cotropi neamurile și va locui cetățile pustii. Și plecând de la acest pasaj, a avut această viziune de a merge mai departe și de aici a apărut un citat faimos care a rămas în istoria misiunilor. Așteaptă lucruri mari de la Dumnezeu și îndrăznește lucruri mari împreună cu Dumnezeu. Vă mai zic o dată. Așteaptă lucruri mari de la Dumnezeu și îndrăznește lucruri mari împreună cu Dumnezeu. Asta a fost un citat faimos pe care el l-a folosit și a rămas în istoria misiunilor. Ca urmare a acestui mesaj, mai mulți păstori au decis și s-a format pe o echipă, sau să zicem așa, un departament al misiunilor în cadrul Asociației Baptiste, care s-a numit Societatea Misionară Baptistă. Și decizia nu a fost luată cu ușurință. Majoritatea păstorilor erau, ca și William Carey, săraci. Erau și implicarea în misiunile pentru străinătate însemnau sacrificii misionare mari din partea lor și a adunărilor pe care ei le păstoreau. Dar primul misionar trimis și ales a fost John Thomas. Era un doctor pentru Marina Regală și după ce el și-a terminat stagiul militar, a fost trimis ca și misionar și ca evanghelist a fost ales. Iar William Carey, imediat ce s-a deschis această societate misionară, și el s-a oferit să însoțească pe acest Thomas, împreună cu familia lui, ca să plece în misiune. A fost acceptat. Faptul că biserica lui era îndurerată, că el acum pleacă în misiune, faptul că tatălui l-a numit nebun, nu erau așa de grele pentru el ca răspunsul soției lui, care l-a încetinit din plecarea lui în misiune. Nu e de mirare. Aveau 3 copii, ea era însărcinată cu al patrulea și să-și părăsească țara pentru a se îmbarca într-o călătorie periculoasă de 5 luni. Femeia nu vrea să-și complice viața. În același timp, Franța declarase război împotriva Angliei, era o instabilitate și pe partea asta. Ca femeie aveam probabil multe îngrijorări, dar au fost femei și înainte și după care au acceptat astfel de sacrificii sau astfel de provocări, dar ea a refuzat complet să meargă. Dar refuzul ei nu a ținut. În ciuda durerii, că ea nu dorea să meargă, el era hotărât să meargă chiar și fără ea. Și-a pregătit planul și s-a gândit ca să-l ia și pe fiul lor de 8 ani și ei să plece înainte. S-au îmbarcat împreună cu familia acestui misionar, doctor Thomas, și soția și fiica lor, și el cu fiul lui s-au îmbarcat să plece în India, dar a fost ceva probleme cu vaporul și după călătorie scurtă n-au reușit să plece din Anglia, decât dintr-un port au călătorit până într-un alt port. Asta a făcut ca să a fost o schimbare, dar între toate acestea, între timp soția lui a născut pe cel de-al patrulea copil și a avut dorința să vină și ea pe câmpul de misiune cu soțul ei, cu copiii, dar i-a cerut soțului ca să poată să ia și pe sora ei, Kitty, să vină să o ajute. Și bineînțeles că au fost de acord, dar asta a fost iară ceva dificil ca să alte cheltuieli pentru societatea misionară care nu era bogată, să mai ajute încă o persoană care pleacă în misiune, să cumpere bilet și toate cheltuielile. Dar până la urmă s-au pornit. În 1793 s-au pornit pe 13 iunie, s-au îmbarcat pe un vas danez și au ajuns în India pe 19 noiembrie. Au ajuns în siguranță, au avut o călătorie bună. Nu erau foarte bine primiți misionari în India, pentru că erau afaceriștii, comercianții, care ei călătoreau între Anglia și India. Ei își făceau afacerile. Și când veneau misionarii, erau pentru ei, îi deranja. Dar ce a făcut el, imediat ce a ajuns în India, împreună cu familia lui, s-a mutat în interiorul Indiei, pentru a putea scăpa de orice persecuție sau de deportare. A mers în interiorul Indiei. Și aici a înconjurat de mlaștin și de malaria, curând soția lui și doi dintre copiii lui băieți s-au îmbolnăvit aproape pe moarte. Și el acum, William, se ocupa foarte mult de îngrijirea familiei. Visele lui de ce înseamnă să merge în misiune, toate au căzut la pământ. Ocupația lui era să se ocupe de copii și de soție, care erau toți bolnavi. Era descurajat și de faptul că soția lui și sora ei erau acum împotriva lui. Ne imaginăm de ce. Ne-ai adus aici, uite ce am pățit, uite așa. Motive naturale, omenești. Au devenit amare că familia cealaltă, doctorul, au rămas în Calcuta, într-un oraș mai mare, că trăiesc într-o casă mai frumoasă, că motive de-astea pământești. Și erau supărate și amare cele două femei și îi făceau viața grea. Ce să facă omul? Era pe câmpul de misiune, dar nu era ușor. Dar situația lor s-a schimbat când un oficial englez i-a primit la el în casă și le-a zis că puteți să stați aici. Stați aici liniștiți cu familia voastră, nu e nicio problemă. Dar după un timp s-au mutat undeva mai la sud, cu vreo 400 de kilometri, și acolo el și-a găsit un serviciu să lucreze într-o fabrică de indigo. Și s-a gândit, măi, e un loc foarte bun ca să învăț limba și fabrica asta o să fie pentru mine și un câmp de misiune. Era foarte fericit acum. Dar băiețelul lui de 5 ani a murit, din păcate, și soția lui și-a pierdut mințile. Și era o situație foarte grea pentru el. Dar în ciuda greutăților din familia lui, în ciuda problemelor care se confrunta și la fabrică, el nu a uitat de ce a venit în India. El știa de ce a venit aici, da? Petrecea, iară pentru noi e o încurajare, petrecea ore întregi în a studia Biblia, a traduce Biblia, a predica Biblia, și a înființat școli. În India, să știți că școlile erau rezervate numai pentru clasele de elită, din castele superioare. Ceilalți oameni nu aveau acces la școală. Și el a început școli în care putea să vină oricine să învețe, să scrie, să citească, să socotească, lucruri simple. Dar pentru ei era ceva extraordinar să poți să mergi la școală. Și el a început școli pentru copiii de acolo. Ce să vă mai zic? După vreo 2 ani a fost plantată prima biserică în Malda, cum se numea această localitate. Era formată din 4 persoane. Toți erau englezi. A mai durat încă vreo 7 ani până când o persoană indiană s-a întors la Dumnezeu. Deci gândiți-vă timpul. 7 ani. Ce faci, mă, 7 ani acolo în India? Nu vezi niciun rezultat. Nu se întâmplă nimic. În ciuda lipsei de succes exterior, el era foarte mulțumit de lucrarea lui Dumnezeu. Apoi au venit și alți misionari și ei s-au gândit să se mute într-un alt oraș care se numea Serapeonte, unde s-au stabilit și a devenit centrul misiunilor pentru India. Și ultimii 34 de ani din viața lui aici i-a petrecut, în acest loc. A devenit cea mai faimoasă echipă misionară. Au fost 3 familii care s-au reunit împreună și erau 10 misionari, 9 copii și trăiau împreună. Așa au decis ei. Locuiau în aceeași casă, aveau lucrurile în comun, erau ca prima biserică. Își administrau împreună lucrurile, trăiau împreună, se organizau împreună, se rugau împreună. Au avut un mare succes această echipă misionară. Sâmbătele seara aveau adunări de rugăciune, responsabilitățile se împărțeau fiecare după cât putea să ducă. Și exemplul William Carey de a sacrifica bogățiile materiale și de a merge mai mult decât era cerut. El totdeauna făcea mai mult decât îi se cerea sau trebuia. Și era de asemenea un om care trecea ușor peste greșelile celorlalți. Nu ținea în socoteală greșelile celorlalți. A tradus Biblia, la un moment dat ajunsese să traducă Biblia în 3 limbi. Limba bengali, limba sanscretă și limba marathi. Noul Testament și alte părți din Biblie au fost traduse și în alte dialecte. Sunt multe limbi și dialecte în India. Evangelizarea era o parte importantă a lucrării. După vreo 20 și ceva de ani de când misiunea baptistă era în India, la un moment dat, peste 6.000 de oameni au fost botezați. Și încă câteva mii de oameni veneau la adunări și la școlile pe care ei le-au făcut. Deci Dumnezeu a făcut o lucrare extraordinară. William Carey a adus conceptul acesta de a lucra în echipă. Pentru ei era importantă biserica locală, era institutul biblic și departamentul de misiuni, să zicem așa. Toate trei erau unite. Biserică, institut biblic, școală biblică și misiuni. Toate erau împreună și asta e un mod foarte sănătos de a lucra aceste trei împreună. Era strategia pe care Dumnezeu le-a dat-o și un plus de Duhul Sfânt și de unitate într-o țară străină Dumnezeu îi folosea și indienii se întorceau la Dumnezeu. Spuneau ei că e greu să te încălzești atunci când ești singur. E ca un cărbune care e singur. Dacă mai ești împreună cu alți cărbuni, te încălzești unul pe celălalt. Și ei au înțeles lucrul ăsta, cât de importantă e părtășia. Și biserica nu este călărețul singuratic, cum se zice, că pleci tu, te urci pe cal și ai plecat cu pușca în spate să rezolvi toate treburile. E importantă echipa. Nu merge călărețul singuratic, ci biserica pleacă în misiune. Pleacă mai multe persoane. Da? Trupul lui Hristos. că acolo este plinătatea lui Hristos, se manifestă plinătatea lui Hristos. Ajunge într-un loc și oamenii deja au biserică. Oamenii deja văd biserica când e o echipă misionară și merge într-un loc. Asta este lucru cel mai fain și are un impact mai mare. Biserica, da, este o comunitate, e o părtășie, dar este de asemenea și o responsabilitate. La puțin timp după ce a ajuns în localitatea asta, Serampore, a fost invitat să devină profesor de limbi orientale. Auzi, domnule, profesor de limbi orientale la colegiul Fort William din Calcuta. A fost ceva lucru acesta care, ce să vă zic, o persoană fără școală să ajungă în poziția asta, fără nicio școală, un simplu cizmar să devină așa profesor de limbi orientale. Mă, dar ce școală ai făcut? Școala biblică, școala lui Dumnezeu, școala vieții. Dumnezeu l-a dat extraordinar darul ăsta de a învăța limbi străine și de a fi bun în asta. Această poziție a adus un ajutor suplimentar echipei misionare și asta și pe l-a provocat, fiind profesor, l-a provocat să studieze mai mult, să-și îmbunătățească limba, să se dezvolte. Da? Acum, un lucru care învățăm de la el, a avut un program foarte, foarte, foarte aglomerat și nu prea a avut timp să se ocupe de copiii lui ca tată. Și atunci, din echipa misionară, o femeie din echipa misionară a observat lucrul acesta și a început ea să se ocupe de acești copii ai lui, înainte ca ei să o ia în direcții greșite. Și vedeți, asta e rolul trupului lui Hristos. Uneori pierzi controlul asupra familiei, asupra copiilor. Dar ce bine e când ești într-un trupul lui Hristos. S-ar putea ca tu să pierzi, dar e o plasă și mai mare. Oamenii din trupul lui Hristos pot să-i atingă pe copiii tăi, pot să-i atingă pe cei din familia ta pe care tu nu-i poți atinge. Dar asta e o lecție pentru noi, că să nu neglijăm familia în timp ce slujim pe Dumnezeu. Să fim aproape și de familia noastră. Dar, vedeți, Dumnezeu are o provizie. Nu ne părăsește. La vârsta de 51 de ani, prin 1807, soția lui a murit. S-a căsătorit cu o altă doamnă pe nume Charlotte, care făcea parte din familia regală daneză. Era o doamnă de viță, nobilă. Dar femeia asta a fost un mare, mare ajutor pentru el și a fost ca o asistentă care a stat lângă el și l-a ajutat în traducerea Bibliei. Timp de 13 ani au trăit împreună și a murit și doamna asta, din păcate. A murit și doamna asta, iar la vârsta de 62 de ani s-a recăsătorit din nou cu o altă doamnă, slavă Domnului că pe vremea se căsătoreau bărbații cu femeile. E important lucrul ăsta de precizat din secolul nostru. A știut să facă diferența între un bărbat și o femeie, da? S-a căsătorit cu o altă doamnă creștină, care și ea era văduvă și era mai tânără decât el, cu vreo 17 ani. Dar s-au înțeles foarte bine. Într-un incendiu și-a pierdut un dicționar poliglot, câteva cărți de gramatică, o întreagă versiune, o versiune a Bibliei pe care o tradusese. Deci au avut și pierderi în munca lor. Când muncești o perioadă lungă de timp și după aceea pierzi tot un incendiu. În echipa asta misionară, acum, haideți să vedem un pic și cum era viața în echipa misionară. Timp de 15 ani, familiile astea au trăit așa, în modul ăsta în care Dumnezeu i-a condus să locuiască așa. Următorii 15 ani au fost grei. Au fost 15 ani cu multe tulburări, cu multe neînțelegeri. N-a mai fost unitate, s-a rupt unitatea. De ce? Au venit alți misionari, mai tineri. Și au venit cu alte idei, cu alt mod de viață și alt stil de viață. Ei nu mai vreau să locuiască împreună cu ceilalți. Unii și-au luat propriile lor case, s-au mutat în alte zone. N-au mai fost, s-a rupt legătura care era înainte și n-au mai vrut să se supună față de misionarii mai în vârstă. Dar lucrarea a continuat. Lucrarea a continuat, în ciuda la toate lucrurile acestea, el a continuat să predice Evanghelia, să facă ucenici. Între timp, timpul a trecut și oamenii care l-au trimis pe el în misiune nici măcar nu mai erau în viață. Societatea misionară care l-au trimis pe el nu-l mai cunoșteau decât prin scrisorile care erau atunci, se trimiteau scrisori. Așa țineai legătura cu oamenii din țara ta. La distanțele astea mari. Și nu. Societatea misionară, ei au ajuns să se conducă singuri în sensul ăsta. Nu mai era așa legătura asta cu societatea misionară care i-a trimis din cauza distanței și din cauza și faptului că ei au descoperit două lucruri. Și cei de acolo le-au transmis aceste lucruri. Măi, voi știți mai bine să vă conduceți de acolo decât să vă conducem noi de aici, că noi nu știm ce se întâmplă acolo și de la distanță e greu ca să vă zicem noi ce să faceți acolo. Voi, la fața locului, vă administrați, vă conduceți. Dar au fost, de asemenea, au fost și oameni în societatea misionară care i-a trimis, care ei vreau să conducă de acolo. Și era dificil să poți să iei decizii de la distanță pentru ce se întâmplă la mii de kilometri. La un moment dat s-a întrerupt legătura cu societatea misionară care îi susținea, dar în ciuda la toate aceste lucruri, Dumnezeu l-a folosit mult pe acest om în India, dincolo de misiuni, de traducerea Bibliei, de școli, de institutul biblic, a avut o influență foarte mare asupra țării. Datorită lui, a reușit să influențeze țara încât să se oprească arderea văduvelor. Deci în India era un obicei că atunci când un bărbat murea, o ardeau și pe soția lui. Poate ați văzut în filme, omul a murit, omul era bătrân, de obicei și la o femeie tânără, dar omul are 50 de ani, stăcrăște cu o fată de 20 de ani și omul face un infart la vârsta de 60 de ani și a murit și îl înmormântează, dar ei aveau cultura că ce facem cu nevasta lui, trebuie și ea să moară împreună cu el. Și atunci, de obicei, pe aceste femei le ardeau împreună cu soțul mort. Le dădeau foc. Asta era o practică lor. Și datorită lui, când a văzut lucrul ăsta ce se întâmplă în societatea indiană, a intervenit pe unde a putut și a făcut ca lucrul ăsta să se oprească în țară. După aceea, un alt lucru pe care a reușit să-l oprească în țară a fost faptul că la ei era ceva normal. Nu existau, să zic, avorturi, dar puteai să-i omori pe copiii mici sub un an. Nu era nicio problemă oamenii să-și omoare copiii sub un an. Și iară, prin contribuția lui, s-a oprit chestia asta, să-ți omori copiii. Dar gândiți-vă cum trăiau oamenii în vremea și cum gândeau. Prea mult nu s-a băgat în cultură. El nu vrea să schimbe felul lor de a trăi, avea un respect pentru cultura indiană, nu a încercat să vină el cu chestiile din vest și să le implementeze în cultura lor. Scopul lui era să planteze biserici locale indiene, să se susțină prin mijloace locale, să fie predicatori indieni și scriptura să fie tradusă în limba acelei comunități sau acelui trib. Și Dumnezeu, influența lui a fost foarte mare, că foarte mulți creștini au fost inspirați de viața lui. Și exemplul lui a fost urmat după aceea în Anglia. Au apărut multe misiuni în țară și în străinătate, în Europa, în America. Exemplul lui a fost dus în toată lumea. Și bisericile s-au trezit la a fi biserici misionare, a merge în alte locuri, a trimite echipe misionare. A fost o trezire în mijlocul bisericii prin acest om. O să închei spunând asta, în atelierul lui de cizmar, în timp ce lucra acolo la măsuța lui cu ciocanul și cu cuiele și repara papucii, avea o hartă mare cu India și avea pe inimă și se ruga: Doamne, mă rog pentru oamenii de acolo, ei sunt păgâni, ei sunt pierduți, ei nu te cunosc. Te rog, Doamne, eu sunt doar un cizmar, dar te rog, trimite tu oameni capabili care poată să meargă acolo și să facă ceva. Și asta era rugăciunea lui. Și în fiecare zi vedea harta cu India când mergea la muncă și în timp ce ciocănea și lucra acolo, cum ziceam la început, să ai o viață de rugăciune. Se gândea la India, se ruga pentru India. Până când într-o zi Dumnezeu i-a zis: dar de ce nu mergi tu în India? Nu aștepta să vină un om pregătit, școlit, mergi tu în India. Și așa Dumnezeu i-a dat viziunea asta că biserica are misiunea de a merge în India. E nevoie ca să facem ceva. Așa a început prima departament de misiuni, prima societate misionară și după aceea și el s-a oferit să plece și el. Da. Cum Dumnezeu încurajează pe oameni și dintr-un simplu cizmar devii profesor la o școală prestigioasă de limbi orientale, profesor de limbi orientale. Bine, haideți să închem aici. Doamne, mulțumim pentru exemplu care îl avem înaintea noastră, pe William Carey, părintele misiunilor moderne. Mulțumim pentru transformarea care a avut loc în India și datorită acestui om, India astăzi e o țară diferită și multe lucruri s-au întâmplat. Noi am amintit aici numai câteva lucruri, dar în agricultură, în economie și în multe alte domenii, în educație, a avut o influență foarte mare acest om care a revoluționat societatea indiană și te rog, exemplul lui să ne înflăcăreze și să ne inspire și pe noi, Doamne, de să nu ne uităm la noi, să nu ne uităm că suntem doar niște cizmari, poate, și că așteptăm ca oameni capabili să vină și să facă anumite lucruri, ci vrem să acceptăm provocarea, Doamne, de a fi disponibili, de a trăi cu Tine, de a merge cu Tine și a răspunde chemării Tale. Vrem și noi, Doamne, să ne întindem cortul, să bătem țărușii, să ne lărgim teritoriul, să nu ne lăsăm intimidați de ce vedem, ce auzim. Și vrem și noi, Doamne Iisuse, să așteptăm lucruri mari de la Tine și să îndrăznim lucruri mari împreună cu Tine. Binecuvântează seara asta și pe fiecare în drum spre casă, în numele Domnului Iisus, și toată lumea să strige: Amin! Aleluia! Noapte bună, salutăm și oamenii prețioși de pe internet și mulțumim. Ne vedem săptămâna viitoare. Rugați-vă, alegeți-vă o țară, India, Algeria sau o altă țară care vreți voi și tema voastră este în fiecare zi 5 minute să vă rugați pentru țara respectivă. Puteți singuri să vă documentați, să căutați subiecte de rugăciune despre țara aia, să vedeți cine locuiește în țara respectivă, ce se întâmplă în țara aia, care sunt problemele, care sunt lucrurile bune și studiați și rugați-vă pentru o țară. Și în fiecare zi 5 minute rugați-vă pentru o țară care vă alegeți voi și săptămâna viitoare să-mi spuneți pentru ce țară v-ați rugat. Și o să ne rugăm toți aici, fiecare pentru țara lui. Bine. Domnul Sándor a spus, nu știu, mai sunteți încă în direct, nu? Domnul Sándor a spus că și noi aici în România am avut un cizmar, dar din păcate nu-l interesa Biblia. Dacă l-ar fi interesat Biblia, potabil ar fi ajuns mare. Da? Bine. Noapte bună. Dumnezeu să vă binecuvânteze.